Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពីវិធានការលក់ស្នាក់ការបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការអនុវត្តច្បាប់អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាកើនដល់ 18% ហើយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជាកត្តាមួយនាំឲ្យមានកំណើននេះតើភាពជាដៃគូដែលចិនក្រុងធ្វើជាមួយអាស៊ានជាជំហានសំខាន់សម្រាប់ចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមែនទេប្រទេសសេណេហ្កាល់ប្រឈមនឹងវិបត្តិនេសាទតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រោយមានការអធិប្បាយនានាពីក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការសម្រេចរបស់តុលាការដាក់លក់ស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រឆាំងជារឿងនយោបាយនោះមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយនោះទេហើយការដាក់លក់អគារទីស្នាក់ការគណៈបកដែលមានលោកសំរងស៊ីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគឺជាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីសុទ្ធសាធចំណាត់ការបែបនេះធ្វើចំពោះរដ្ឋបកគលមិនមែនសម្រាប់តែលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការអធិប្បាយនានាទាក់ទងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យដាក់លក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយលោកអះអាងថាចំណាត់ការនោះមិនមានជាប់ហេតុផលនយោបាយឡើយលោកគីតិចដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាការចាប់ប្រកាន់នោះមិនសមនោះទេព្រោះកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយហើយថាតុលាការធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យដាក់លក់ស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីនិងសហការីរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលការនោះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបបះបោរប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមេដឹកនាំកម្ពុជាបានចោទថាការអំពាវនាវនេះមានចរិតរដ្ឋប្រហារនិងប្តឹងលោកសំរងស៊ីភរិយាលោកនិងសហការី7នាក់ទៀតពីបទឧបឃាតក្រោយមកតុលាការបានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីភរិយារបស់លោកនិងក្រុមមន្ត្រីនៃអតីតបកជំទាស់ទាំងនោះឲ្យជាប់ទោសក្នុងម្នាក់ម្នាក់ជាង20ឆ្នាំនិងអង្គបឲ្យពួកគេសងប្រាក់សំណងរាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកគីតិចបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានអ្នកទោសនយោបាយប៉ុន្តែមានអ្នកនយោបាយជាប់ទោសដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងថាការអនុវត្តទោសទណ្ឌតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលឆ្លងកាត់ដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នឹងក្លាយជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពររួចហើយនោះជានិយមអនុវត្តទូទៅនិងជាប្រក្រតីនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់យកនីតិរដ្ឋលោកគីតិចបញ្យល់បន្តថានៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាកំណត់ចែងនូវទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ជាអាតដែលជាលទ្ធផលនៃបណ្ដឹងអាជ្ញានិងទណ្ឌកម្មសំណងផ្នែករដ្ឋប្រវេណីដែលជាលទ្ធផលនៃបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីជួសជុលការខូចខាតរបស់ជនរងគ្រោះលោកគីតិចសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើប្រជាជនមិនអនុវត្តសងសំណងជួសជុលការខូចខាតដល់ដើមបណ្ដឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តទេដើមបណ្ដឹងមានសិទ្ធិសុំឲ្យតុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនយកទៅលក់ឡៃឡុងដើម្បីយកប្រាក់មកសងសំណងទៅតាមការកំណត់នៃសាលក្រមឬសាលដីកាដែលបានចូលជាស្ថាពរឬដែលមានអនុភាពអនុវត្តដោយបង្ខំបើទោះបីជាប្រជាជនបានកិច្ចខ្លួនមិនទាន់អាចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តទោសព្រមទាន់ឬបុគ្គលនោះក្តីលោកគីតិចបន្ថែមថានីតិវិធីអនុវត្តតាមរយៈការចេញនីការសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមការលក់ដោយបង្ខំនៅអចលនវត្ថុដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនឈ្មោះសំរងស៊ីនិងជូឡុងសូមូរ៉ាដែលជាទ្រព្យឯកជនរបស់ប្រជាជននេះជាការប្រតិបត្តិនៅច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមានទាំងស្រុងហើយនៅពេលដែលនីតិវិធីលក់ដោយបង្ខំ ត្រូវបានអនុវត្តចប់រួចរាល់នោះអចលនៈវត្ថុរបស់លោកសំងស៊ីនិងភរិយាលោកនឹងថ្លៃជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញដែលបានដេញថ្លៃពីតុលាការលោកគីតេកសង្កត់ធ្ងន់ថាពេលលោកអចលនៈវត្ថុនោះរួចហើយបុគ្គលសំងស៊ីនិងជូឡុងសូមូរ៉ាឬជនណាក៏ដោយគ្មានសិទ្ធិទទួលបានអចលនៈវត្ថុនេះឡើយលោកមេធាវីគីតេកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះថាយើងនឹងបន្តធ្វើចម្រាត់ការអនុវត្តសាលក្រមឬសាលិកាដែលបានចូលស្ថាពរដោយអនុវត្តជាបន្តបន្តដើម្បីផ្ដល់សំណងរដ្ឋប្បវេណីនិងប្រាក់ពិន័យដាក់ចូលជាថវិការដ្ឋព្រមទាំងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ដើមបណ្ដឹងនិងជនរងគ្រោះផងលោកបន្ថែមថាការបញ្ចេញមតិដែលមិនបំពានដល់ការកំណត់ដោយច្បាប់និងមិនបានរំលោភសិទ្ធិឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលដទៃនោះពិតជាគ្មានកំហុសនិងក៏មិនមានការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនដែរការបកស្រាយផ្លូវច្បាប់របស់មេធាវីកាពីក្តីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្រោយអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំងស៊ីគឺលោកម៉ែនសថាវរិនបានប្រាប់អ្នកកសែថាទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះយកមកវិញនៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញអតីតតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបចោទថាការដាក់លក់ស្នាក់ការកណ្ដាលបកជំទាស់ដោយបង្ខំនោះជាផ្នែកមួយនៃការសងសឹកខាងនយោបាយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកម៉ែនសថាវរិនបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាមានអតីតមនសិការជាច្រើនអ្នកដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងលោកថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិមិនស្ដែងឲ្យមានបទល្មើសហើយការចាប់បង្គោលទាំងនោះមកដាក់ទោសជាទម្រង់នៃការបង្កឲ្យមានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថា
អ្នកច្បាប់គេថាដោយសារវាខុសនឹងច្បាប់ដូចជាការចោទប្រកាន់ថាមានការញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមក្តីហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជារឿងច្បាប់សម្រាប់អ្នកច្បាប់ណាប៉ុន្តែការទៀនទាការបញ្ចេញមតិអាហ្នឹងវាជារឿងមនសិការបាទបើចាប់ទៅដាក់ឃុំឃាំងដោយសារការបញ្ចេញមតិហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាអ្នកទោសមនសិការឬក៏អ្នកទោសនយោបាយហ្នឹងបាទ
លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលបច្ចុប្បន្នជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់លក់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់លោកលោកថាការដាក់លក់ទីស្នាក់ការបកនេះជារឿងនយោបាយដែលគួរមានការអធិស្ឋានពីអ្នកប្តឹងលោកសំងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាគណៈភិក្ខីកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរថាគ្មានអតុសនយោបាយនោះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាកម្ពុជាមានការចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសកម្មជនព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗដែលគេជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកបានប្រាប់ VOA ថា
ចង្អាយបានជាមានការលើកឡើងផ្ទុយគ្នាព្រោះកម្មន្ត្រជាតិគេថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាតកតោសនយោបាយប៉ុន្តែដោយឡែកកម្ពុជាយើងលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានទេអ្នកទោសនយោបាយមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងពីរនេះគឺការយល់វាមានការខុសគ្នាអញ្ចឹង
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីមើលឃើញពីជោគវាសនាមិនល្អរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់បកប្រឆាំងមិនអាចការពីបន្ទាយនយោបាយរបស់ខ្លួនបាននោះលោកថាគណៈបកជំទាស់អាចជួបរឿងស្រដៀងគ្នានឹងគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចដែលលែងមានសម្លេងរដ្ឋសភានិងត្រូវហែកហួរដោយចំនួនផ្ទៃក្នុងបកលោកសេងសារីថ្លែងថា
ក្នុងករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពីមិនបានទេគឺវាសនាដោយហ៊ុនស៊ីនប៉ិចមានន័យថាហ៊ុនស៊ីនប៉ិចគណៈបកគណៈបកដោយហេតុផលផ្សេងប៉ុន្តែបាត់ទីតាំងដូចគ្នាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលទៅយកទៅលក់ដល់បុគ្គលផ្សេងគឺដូចបាត់បង់ទីតាំងបាត់បង់ប្រទីមួយអញ្ចឹងចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកសកម្មជនទាំងឡាយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវតែប្រច័ណ្ឌប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងឲ្យមែនទែនបាទ
បើតាមលិការដាក់លក់ទស្សនៈការបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនបង្ហាញការបរិឆេទជាក់លាក់ចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអឹមវណ្ណៈម្ចាស់បំណុលនៃសំណុំរឿងខាងលើនេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកូនបំណុលរួមមានលោកសំងស៊ីនិងអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាភរិយារបស់លោកសំងស៊ីលោកហេងសំរិនបានទាមទារនៅទឹកប្រាក់ជាង 60,000 ដុល្លារពីកូនបំណុលខណៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទាមទារ ប្រមាណ1លានដុល្លារចំណែកភាគីរដ្ឋាភិបាលបានទាមទារប្រមាណ450,000ដុល្លារហើយលោកសខេងប្រមាណ500,000ដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រសាជាថ្មីហើយអត្រាភាពក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់ 7.18% មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមួយផ្នែកនៃកំណើនអត្រាភាពក្រីក្រនេះបណ្ដាលមកពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជារងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់សារជាថ្មីដែលនាំឲ្យអត្រាភាពក្រីក្របានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 18% នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងផែនការចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនិងអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019-2020ឲ្យដឹងថាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីការអង្កេតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2019-2020ខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កម្ពុជាមានចំនួន 1,951 រៀលក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលដូចគ្នានឹងការកំណត់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញចំណែកនៅតំបន់ទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតមានចំនួន 9,571 រៀលនិង 8,908 រៀលនៅតំបន់ជនបទកាលពីមុនបន្ទាត់ភាពក្រីក្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ចំនួនប្រមាណ 7,600 រៀលសម្រាប់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាជនប្រមាណ 17.8% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង16លាននាក់បានរស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់នេះក្នុងឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020ក្នុងនោះអត្រាភាពក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន 4.2% តំបន់ទីប្រជុំជនមានចំនួន 12.6% និងតំបន់ជនបទមានចំនួន 22.8% នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងផែនការបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងផែនការចាប់ពីឆ្នាំ2014ដែលអត្រាភាពក្រីក្រចុងក្រោយត្រូវបានប្រើប្រាស់មុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានចំនួន 13.5% ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកឆៃថនបានថ្លែងថាអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019-2020បានកើនឡើងដោយសារផលប៉ះពាល់ខ្លះពីការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19
ការរីករាលដាល COVID-19 លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2020តាមរយៈការបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់លើវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ការផលិតផលនាំចេញការថយចុះការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសនិងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់លើកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារប្រជាជនកម្ពុជាអាចចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលវិធានការរឹតបន្តឹងនានាត្រូវបានអនុវត្ត
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬ UNDP បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីដោយលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងជំរុញកំណើនអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាកើនឡើង 7.18% កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID ដែលនឹងនាំឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យចំណែកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB កាលពីកន្លងទៅបានវាយតម្លៃប្រជាជនប្រមាណ1,300,000នាក់អាចធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដោយសាររងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកថេងបញ្ញាធនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្រជាមូលដ្ឋានគោលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រសើរឡើងនៃសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនលោកបន្តថែមថាការកំណត់បន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្មីនាំឲ្យមានកំណើនអត្រាភាពក្រីក្រដែលកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមិនមែនតែកម្ពុជានោះទេ
ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺរោគទីបញ្ចប់អត់ឃើញ បាទរកទីបញ្ចប់អត់ឃើញដោយសារថាលុះត្រាតែប្រទេសហ្នឹងឡើងទៅដល់កម្រិតដែលមានការភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយពេលនោះហើយបានការគិតគូរហ្នឹងអាចថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពក្រីក្រនេះគឺលែងគិតបាទគិតទៅពីរឿងការទទួលបានការងារធ្វើអីហ្នឹង
បាទតាមមន្ត្រីរូបនោះប្រជាជនជាង 100,000 គ្រួសារបានធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យប្រជាជនក្រីក្រមានប្រមាណ3លាននាក់ការសិក្សារបស់សមាគមសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាង 20,000 គ្រួសារដែលជាសមាជិករបស់សមាគមនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាបង្ហាញថាវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមជនបទនិងអ្នកប្រកបរបរកសិកម្មហើយក៏បានជំរុញពួកគេឲ្យកាន់តែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រលំបាកកសិករបានបាត់បង់ចំណូលខណៈការចំណាយកើនឡើងដែលនាំឲ្យពួកគេជាប់ជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងការសិក្សាទ្រង់ទ្រាយតូចដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ផ្ដោតលើការប្រែប្រួលដែលចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាឆ្នាំ2020មកក្នុងចំណោមកសិករនៅខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហាររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅសមាគមអាស៊ាននិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានបំណងពន្លឿនដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាអ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាភាពជាដៃគូនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងរវាងប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានអាចនឹងប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សមាគមអាស៊ាននិងចិនមានបំណងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចពន្យល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយផ្តល់នូវអាវុធការពារនិងការបណ្តុះបណ្តាលយោធានិងបានផ្តល់សញ្ញាព្រមានដល់រដ្ឋាភិបាលចិនទាក់ទងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរក្រោយចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសក្រីក្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅត្រូវការលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យរងនៃមហាវិទ្យាល័យ S Rajaratnam សម្រាប់ការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
I think Washington had better be concerned because building the next generation high-tech weaponry is not necessarily going to help restore America.
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែមានការបារម្ភដោយសារតែការបង្កើតសពាវុធចំនួនថ្មីដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងមិនចាំបាច់នៅក្នុងការជួយស្ដារឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិននោះទេ
។លោកបានបន្ថែមថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចស្នើសុំការគាំទ្រដោយទុនភ្លន់ពីប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជំនួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពហួសព្រំដែនរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនទៀតគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមតាមជាក់ស្ដែងអាស៊ានគឺជាតំបន់អព្យាក្រឹតមួយទោះបីជាប្រទេសជាសមាជិកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្របាក់ទូលាយចំពោះជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកឆុងបានចោទជាសំណួរថា
Literally going to build back better or is it going to appear to be retreating into
តើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជានឹងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរឬក៏ងាកទៅរកទូនីតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក
់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យអ៊ូហាននិងសាកលវិទ្យាល័យ Coastal Carolina បានរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយថាភាពជាដៃគូមិនមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេហើយប្រទេសចិនមានភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសចំនួន78រួចមកហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ដោយបង្កើតបានជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរឹងមាំបំផុតក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីស្រដៀងទៅនឹងការចងសម្ព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាដែរនោះបានបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងចិនអាស៊ានផ្សេងទៀតអររយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលក្នុងនោះរួមមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរចរិតលក្ខណៈនៃភាពជាដៃគូណាមួយគឺអាស្រ័យលើសកម្មភាពក្រោយមកទៀតរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីប៉ុន្តែចិននិងអាស៊ានជាទូទៅផ្ដោតលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកហ្វាងខ្វាយបូសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
就看到他们的关系特别是在经贸上面的关系就一步
អ្នកអាចមើលឃើញថាការបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាពិសេសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺកាន់តែមានភាពរឹងមាំឡើងដោយសន្សឹមសន្សឹម
សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសហ៊ានប្រឆាំងនឹងចិនក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយនេះអាចនាំមកនូវភ្ញៀវទេសចរចិនកាន់តែច្រើននិងជួយពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីភួងហុងវ័យ40ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាភ្ញៀវទេសចរចិនមានចំនួន 5.8 លាននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន 18 លាននាក់ដែលមកធ្វើទេសចរក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីហុងបញ្ជាក់ដូចនេះថា
In the south if they come and visit they also invest some factory in the south of Vietnam they set up many factory in Bien Hoa
នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើពួកគេមកធ្វើទេសចរពួកគេក៏វិនិយោគក្នុងរោងចក្រមួយចំនួនដែរពួកគេបង្កើតរោងចក្រជាច្រើននិងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដូចជាចំការទុរេនជាដើម
ប្រទេសចិនប្រើប្រាស់រង្វង់ដែនទឹកដែលខ្លួនទាមទារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហៅថាគំនូស9ចំណុចដោយយោងលើកំណត់ត្រាដែនសមុទ្រពីសម័យរាជវង្សនានាពីមុនដើម្បីទៀមទាកាន់កាប់ចំណែកចំនួន 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសប្រជែងទៀមទាកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផ្សេងទៀតសម្លឹងឃើញផ្លូវទឹកមួយនេះដោយសារការនេសាទការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកប៉ាល់និងធនធានឥន្ធនៈផូស៊ីលនៅក្រោមសមុទ្ររង្វង់ដែនទឹកដែលចិនទៀមទានេះប៉ះពាល់ដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកមុខរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជែងផ្សេងទៀតខឹងសម្បាតាមរយៈការចាក់បំពេញកូនកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះបូណេអូសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាម្ដងម្កាលទៅកាន់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្លេចមុខរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានារំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយនេះនឹងផ្ដោតលើរបៀបវារៈដែលមិនពន់នឹងនយោបាយប្រទេសចិននិងសមាគមអាស៊ានបានលើកឡើងអំពីការធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងពន្យារការងើបឡើងវិញនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលភាគីទាំងពីរបានចេញផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាកន្លងទៅនេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថានឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះលោកចុងបានថ្លែងថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលរួមមានឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់វិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសចិនរួចទៅហើយចិនបានបង្កើនជំនួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីបានចាញ់ក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងភាពស្របច្បាប់នៃការទាមទាររបស់ខ្លួនលើការកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ្វាងបានថ្លែងថាការផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះអាចជួយឲ្យបញ្ហាសមុទ្រទាំងខាងត្បូងវិវត្តទៅមុខតាមស្រួលដោយខ្លួនឯងលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាក្រមប្រតិបត្តិអាស៊ានចិនដែលនៅទីបំផុតប្រហែលជាអាចធ្វើទៅបាននោះអាចនឹងជួយបញ្ជៀសមិនឲ្យមានគ្រោះអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលោកជេបាតុងបាហ្គាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនក្នុងទីក្រុងកេសុនប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសចិនអាចសម្លឹងឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះរួចទៅហើយថាជាសញ្ញានៃស្ថិរភាពនៅតំបន់អាស៊ីបើទោះបីជាមានការប្រជែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកបាតុងបាកាល់បានថ្លែងដូចនេះថា
This is probably more to respond to China's concerns about AUKUS again.
កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូចិនអាស៊ាននេះអាចជាការឆ្លើយតបចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ចិនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ច្រើនជាង ដោយជាថ្មីម្ដងទៀតចិនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពតាមរយៈវិធានការទាំងនេះ
លោកបាតុងបាកាលជឿថាចិនចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានបន្ថែមថាដូចគ្នានេះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីបង្ហាញអំពីការវិវត្តមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅប្រទេសសេនេហ្កាល់ការនេសាទត្រីហួសកម្រិតបានបង្កជាវិបត្តិបរិស្ថានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍តូចៗនៃប្រជានេសាទអ្នកនាងអាលីសិនហ្វឺណាន់ដេសរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសសេនេហ្កាល់ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីជិញនេសាទជាង10ម៉ោងនៅសមុទ្រអ្នកនេសាទអាដាម៉ាហ្វលនិងក្រុមការងារបានត្រឡប់មកឆ្នេរយ៉ហ្វវិញនៅម៉ោង2រសៀលដោយខកចិត្តព្រោះនេសាទបានភាគច្រើនទៅត្រីតូចៗវាកើតឡើងបែបនេះរាប់ខែមកហើយលោកអាដាម៉ាហ្វលអ្នកបញ្ជាទូកនេសាទភីរ៉ូកថ្លែងថា
ឥឡូវកាន់តែពិបាកនេសាទជួនកាលយើងត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកត្រី
ការនេសាទជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសេណេកាល់ស្មើនឹង 3% 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកពលរដ្ឋជាង 600,000 នាក់ចូលរួមក្នុងការនេសាទការចម្រាញ់និងពាណិជ្ជកម្មលក់ដុំរីឯគ្រឿងសមុទ្រវិញជាអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋសេណេកាល់តែការនេសាទនៅសេណេកាល់ភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយនាវាឧស្សាហកម្មធំៗដែលយកទិន្នផលត្រីទៅផ្គត់ផ្គង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វវាធ្វើឲ្យខ្វះខាតត្រីសម្រាប់ពលរដ្ឋសេណេកាល់បរិភោគហើយជាទូទៅបណ្ដាលឲ្យខ្វះទិន្នផលនេសាទលោកមូសាបេងគូប្រធានសមាគមនេសាទខ្នាតតូចកំពុងបារម្ភពីទិន្នផលនេសាទធ្លាក់ចុះជាពិសេសប្រភេទត្រីរស់នៅតាមផ្ទៃទឹកសមុទ្រដូចជាត្រីសាដិននិងត្រីធំធំផ្សេងទៀតលោកមូសាបេងគូថ្លែងថា
Avant on connaissait une raréfaction au niveau des espèces principales espèces de messal côtière
ពីមុនយើងធ្លាប់ខ្វះតែប្រភេទត្រីដែលនៅបាតសមុទ្រទេព្រោះវាត្រូវនាំយកចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយយើងសម្បូរប្រភេទត្រីនៅតាមផ្ទៃសមុទ្រតែឥឡូវស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារការនេសាទហួសកម្រិត
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកចិញ្ចអញ្ញាបាននេសាទតែវាពិបាកក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកអេសម៉ាលីអិនឌីអៃបុគ្គលិកមន្ទីរជលផលសេណេកាល់ថ្លែងថា
យ៉ាដេជានគីត្រីសអេអ៊ីសអ៊ុនទូជូរកុំអាលីប៊ី
យើងនៅតែពិបាកអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យព្រោះអ្នកខ្លះលួចធ្វើពួកគេតែងតែយកលេសថាវាកាន់តែពិបាករកត្រីដើម្បីហូបចុកតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទោះលំបាកក៏ដោយ
អង្គការសហប្រជាជាតិថាទិន្នផលនេសាទ 90% នៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះហើយអាចបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយប្រទេសសេណេកាល់ជាគំរូនៃវិបត្តិនេសាទនេះដែលមិនងាយដោះស្រាយនោះទេខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.